Tırsız Efir'də xəbərətər verilişidir. Verilişi mən aparıram Vaqif Məmmədli. Bugün avqustun 19-u şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava az bulutlu, yağmursuz olacaq. Şimal qərb küləyə əsəcək. Günün ikinci yarısında şərq cənub şərq küləyinə keçəcək. Bakıda və Abşeronda 34-36 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 28-29 dərəcə olacaq. Azərbaycan rayonlarında həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq. Gündüz 30-38, dağlarda 25-30, bəzi yerlərdə 33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə 35-40 dərəcə isti olacaq. İndi isə günün xəbərləri. BMT Avropa ölkələrini Livana daha çox qüvvə göndərməyə çağırır. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Böyük Britaniyanın xarici siyasətini tənqid edib. Bugün keçmiş Sovet lideri Mixail Qorbaçovun islahatlarına qarşı çıxmış kommunistlərin çevriliş cəhdindən 15 il ötür. Rusiya bir balıqçının ölümünə görə Yaponiyaya kompensasiya ödəməkdən imtina edib. 2007-ci ilədək Azərbaycanın sərhədlərində optik nəzarət sisteminin tətbiqinə başlanacaq. Bu və digər məlumatlar bugünkü xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. BMT Avropa ölkələrini təşkilatın sülh məramlı missiyası çərçivəsində Livana daha çox qüvvə göndərməyə çağırıb. BMT-nin baş katibi Kofi Annanın müavini Mark Brown deyib ki, BMT bu qüvvələrin çox millətli Avropa və müsəlman ölkələrindən olmasını istəyir ki, bu münaqişə aparan hər iki tərəfi qan etsin.
We want this force that we deploy to have a kind of multinational, multilateral character so that it enjoys the confidence of both sides.
Mark Brown. Artıq 8 ölkə Livana ordu göndərməyə hazır olduqlarını bəyan ediblər. Bu ölkələr arasında Fransa da var. Lakin Fransa bəyan edib ki, o Livana cəmi 200 əsgər göndərə bilər. Fransa bunun səbəbini missiyanın qaydalarından narahat olması ilə izah edib. ABŞ prezidenti George Bush isə Fransanın Livana daha çox qüvvə göndərəcəyinə ümidlə yanaşdığını deyib. George Bush bir daha Hizbullahın İsrail-Livan münaqişəsinin əsas səbəbkar olduğunu deyib. Biz dostlarımız və müttəfiqlərimizlə əməkdaşlığı davam etdirəcəyik. Ki, Livan hökumətinə izah edək ki, artıq münaqişənin əsas səbəbkarını aradan qaldırmağın vaxtıdır. Bu, Hizbullahdır. Hizbullah dövlət içində dövlətdir, xüsusilə də cənubi Livanda. ABŞ prezidenti George Bush belə deyib. Livan radiosu isə dünən İsrail təyyarələrinin ölkənin cənubundakı Balbek şəhərinə atəşə tutduqlarını xəbər verir, lakin Livan rəsmiləri bu məlumatı təsdiqləməyib. Sadəcə İsrail təyyarələrinin regionda uçuşlar etdiyini deyiblər. Başqa bir məlumata görə isə Hizbullah İsrailin hava hücumlarından ziyan dəymiş sakinlərə maddi yardım etməyə başlayıb. Məlumatlara görə evi dağılmış hər bir ailəyə 12 min dollar verilir. İsrail parlamentinin üzvləri isə 3 əsgərin azad edilməsinə yardım üçün Azərbaycana üz tutub. Dünən Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov və Azərbaycan-İsrail parlamentlər arası dostluq qrupuna çatdırılan müraciətdə bildirilir ki, Həmas və Hizbullahın girov saxladığı 3 İsrail əsgərinin taliyi haqqında heç bir məlumat ala bilmirlər. İsrail parlamentinin 110 üzvü bu müraciətdə imza atıb. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə Böyük Britaniyanın xarici siyasətini tənqid edib. Mahmud Əhmədinəcad Britaniyanın Guardian qəzetinə müsahibəsində deyib ki, Böyük Britaniya Livanda vaxtında atəşkəsə nail ola bilməmək və İraq və Əfqanistanın işğalında roluna görə müsəlman dünyasında imizinə xələl gətirir. Bugün GKÇP keçmiş Sovet lideri Mixail Qorbaçovun islahatlarına qarşı çıxmış kommunistlərin çevriliş cəhdindən düz 15 il ötür. Bir qrup kommunist 1991-ci il avqustun 19-unda ölkəyə nəzarəti ələ keçirməyə cəhd göstərsə də, silahlı qüvvələr xalqa atəş açmadı, çevriliş baş tutmadı. 91-ci ilin sonlarında isə keçmiş Sovet İttifaqı dağıldı. Yaponiya bugünlərdə Cənubi Kuril adalarında baş vermiş insident zamanı bir balıqçının ölümünə görə Rusiyadan kompensasiya tələb etsə də Rusiyadan rədd cavab alıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Aleksiyev dünən Moskvada Yaponiyalı həmkarı ilə görüşdükdən sonra tələbin qəbul edilməz olduğunu deyib. Rusiyanın sərhəd mühafizə qüvvələri avqustun 6-sında Kuril adalarında Yaponiyanın balıqçı gəmisini saxlayarkən baş vermiş insident zamanı bir balıqçı həlak olmuş, üçü isə yaxalanmışdı. Rusiya tərəfi gəminin qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olduğunu və sərhəddi pozduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. İlmar Hüseynov fondu və hazırda həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkilləri Prezidentdən Monitor jurnalının baş redaktoru İlmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqa ABŞ Federal Təhqiqatlar Bürosunun da cəlb edilməsini xahiş edirlər. Müraciətdə deyilir ki, Federal Təhqiqatlar Bürosunun istintaqa cəlb edilməsi jurnalistin qətli ilə bağlı bir çox suallara aydınlıq gətirə bilər. Hazırda həbsdə olan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müfəkkili Hacı Məmmədov iyulun 25-də keçirilən məhkəmə prosesində demişdi ki, İlmar Hüseynovu keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürüblər. Fərhad Əliyev isə bu iddianı rədd edir. 2015-ci ilədək Dövlət Sərhəd Xidmətində orduya çağırılmış əsgərlər deyil, peşəkar sərhədçilər qəbul ediləcəkdir. Dünən Azərbaycan Sərhəd Mühafizə Xidmətinin yaradılmasının 87-ci il dönümünə həsr olunmuş mərasimdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyev bildirib ki, onlar NATO standartlarına uyğunlaşmaq üçün bu qərara gəliblər. 2007-ci ilin sonlarına qədər isə Azərbaycan sərhədlərində optik nəzarət sisteminin tətbiqinə başlanacaq. Elçin Quliyev bu sistemin artıq Naxçıvan şəhərində tətbiq edildiyini bildirib. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun məhkəməsi avqustun 29-dan təyin edilib. Belə bir qərar dünən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçirilmiş hazırlıq iclasında qəbul edilib. Sakit Zahidov narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur. Lakin bir çox beynəlxalq və yerli hüquq müdafiə təşkilatları həbsin siyasi motivli olduğunu deyirlər. Sakit Zahidov satirik şeirləri ilə vaxtaşırı Azadlıq qəzetində dövlət məmurlarını tənqid edirdi. İndi isə bir idman xəbəri. Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Şahin Diniyev avqustun 8-də keçirdiyi mətbuat konfransında Ukrayna ilə yoldaşlıq görüşündə məğlubiyyətin səbəblərinə aydınlıq gətirib. Oyunçuların maçda hazır olmamalarını bildirən Şahin Diniyev əsas problem kimi klubların milliyə oyunçu verməməsi məsələsini qaldırıb. Diniyevin sözlərinə görə bu məsələ həll olunmasa baş məşqçilikdən getməyə hazırdır. Bunlar bu saata olan son xəbərlər idi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Efirdə Xəbər Ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli. Verilişimiz 14-24 gənclər proqramı ilə davam edir.
14-24 İstanbul Universitetində təhsil almaq istəyənlər.
Girmək hasardır. Amma orada oxumaq çətindir.
14-24
İstirahət üçün məkan axtaranlar.
Buralar çox gözəldir, seyr etməyə doğrudan da dəyər.
Caz və klassik musiqi sevərlər.
Mən muğamla cazı sintez edib, caz əsərləri yazıram.
14-24 Və?
Ben.
Ade, hara gedirsən yenə? Hara?
Futbola.
Futbola?
Ha, bugün nefti ilə kapaz oynayır.
14-24
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Bugün Türkiyədəki İstanbul Universitetindən və ora qəbul olmağın yollarından danışacağıq. Gənc fortepiano ifaçısı İsvar Sarabski də verilişimizin qonağıdır.
İsvar, xoş gəlmişsən.
Çox sağ ol.
Verilişimiz boyu İsvarın ifasını dinləyəcəyik. Amma əvvəlcə sizə İstanbul Universiteti barədə öyrəndiklərimi danışacağım.
Mənim üçün də çox maraqlı olardı.
İstanbul Universiteti Avropada fəaliyyətə başlayan ilk universitetdən biridir. İlk dəfə 1453-cü ildə qapılarını tələbələrin üzünə açan İstanbul Universiteti hazırda nəinki Türkiyədə, elə Avropada da öncül ali məktəblərdən biri sayılır. İstanbul Universitetində istənilən ixtisas üzrə tibb, hüquq, ədəbiyyat, iqtisadiyyat, mühəndislik, hətta su məhsulları, meşəçilik, veterinar və başqa ixtisaslar üzrə də təhsil almaq olar. Universitetin 9 binasında 17 fakültə, idman kompleksi, kompüter, türk dili və xarici dili mərkəzləri var. Hüquq, bank işi, informatika, insan hüquqları və başqa araşdırma mərkəzləri və laboratoriyalar da tələbələr üçün açıqdır. İstanbul Universitetində 5 il təhsil almış Çingiz Bayramov deyir ki, bu ali məktəb özü başdan başa bir araşdırma mərkəzidir.
Universitet başlı-başına bir araşdırma mərkəzi. Həm müəllim dərsini oxuyub gedər, falan-falan kitablardan mənim imtahama hazırlaşacaqsan deyə bilər. İstəsən əlavə kitabxanalar var böyük. Orada o sahəyə yaxın eyni dərs, amma başqa müəllimlərin yazdığı kitabları da oxuya bilərsən. Və burada tələbə özünü yetişdirməlidir.
Çingiz deyir ki, İstanbul Universitetində tələbənin asudə vaxtını keçirməsi üçün bir çox klublar fəaliyyət göstərir.
Universitetin imkanları biraz İstanbul Universiteti yerlərindən biraz fərqlənir. mən oxuduğum müddətdə hər zaman ideoloji düşüncələrin türkələr demişən çatışdığı bir halda. Yəni ideoloji vuruşma gedirdi. Tutaq ki, onlarda tələbələr artıq sağ, sol, liberal, demokrat, yəni o fikir bazında bir-birlə ardasa vuruşurdular. Yəni bir hissəsi onunla məşğuldur. Bir də var ki, klublar var. Yəni diskussiya klubları var, digərləri var. Sonra gəzintilər düzənləyirlər. Tutaq ki, Türkiyənin şəhərlərinə, Türkiyənin başqa-başqa yerlərinə, yəni asudə vaxtlarını bununla təşkil edir. Futbol oynayırlar, futbol komandası var, tenis var. Digər idmanın növlərlə məşğullar asudə vaxtlarında. Hətta jurnalistika fakültəsinin özünün qəzeti var.
İstanbul Universitetində tədris ödənişli deyil. Tələbələrdən yalnız qeydiyyat pulu, yəni hər semestr üçün 150-200 Amerika dolları alınır. Bu ali məktəbdə fərdi yolla təhsil almaq istəyən azərbaycanlı tələbələr Bakıda Türkiyə səfirliyinin nəzarəti altında imtahan verirlər. Test üsulu ilə olan imtahanda tələbənin əsasən məntiqi və riyazi biliyi yoxlanılır. Bundan başqa fizika, kimya, biologiya, coğrafiya və tarixə dair də suallar verilir. Magistr pilləsi üzrə imtahan isə artıq universitetin özündə götürülür və suallar sırf ixtisasla bağlı olur. Tələbələr İstanbul Universitetində həm də dövlət xətti ilə, yəni xərç çəkmədən də oxuya bilərlər. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası hər il Türkiyənin bir neçə universitetinə, o cümlədən İstanbul Universitetinə tələbə qəbulu keçirir. Həm bakalavr, həm də magistr pilləsi üzrə test üsulu ilə keçirilən imtahandan müvəffəqiyyətlə keçən tələbələrin bütün təhsil xərclərini Türkiyə Respublikası ödəyir. Çingiz Bayramov deyir ki, İstanbul Universitetində təhsil alan tələbələr həm də təqaüd ala bilərlər.
Fərdi şəkildə də istədiyi bir Azərbaycanı rahat bir şəkildə qeydib oxuya bilər. Yəni, əsas odur ki, birinci qəbul olsun. O, maddiyyat ikinci mərhələsidir ki, tapılır. Yəni, Azərbaycanda tapmasa, tutaq ki, təhsil naziri ona kömək eləyib, dövlət hesabına da sala bilər onu. Yəni, o sənədləri gətirməklə, universitet qəbul eləyərsə, Türkiyənin gök deyirlər, onlar qəbul eləyərsə, onun bizim təhsil naziri dövlət kontenjanına da ala bilər. Amma almasa belə, oraya getdikdən sonra, yəqin ki, Türkiyədə özünə o qədər xarici hesab eləməz, ya işlə təmin oluna bilər və yaxud oraya gedir, işləmək istəmir, təqaüdlər var. Türkiyənin nazirlər kabineti, başbakanlıq, bursa deyirlər, təqaüd deyirlər, oraya müraciət eləyə bilərlər və yaxud İstanbul bələdiyyəsi təqaüd verir tələbiyə.
14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14 Düzdür, indi oralarda hava yaman istidir. Deyilənə görə su da tapılmır. Amma orada istirahət edən gənclər deyir ki, bütün bunlara baxmayaraq Qobustana getməyə dəyər. Qobustanda görüb öyrəndiklərini sizə Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Füsalə və Durna çatdıracaq. Bu, Qobustandakı qaval daşının səsidir. Onda ifa edənlər isə qədim dövr insanları deyil, Azərbaycanın açıq səma altında yerləşən qoruğuna baş çəkən gənclərdir. Təkcə gənclər yox, elə biz də qədim qobular məskənə səyahətimiz zamanı buradakı qaya daşlarla bağlı bugünə dək bilmədiklərimizi bələdçidən öyrəndik.
Qobustanda 3 dənə dağ yerləşir. Hal-hazırda siz olduğunuz dağ Qürşdaş dağı adlanır. Bir də Cingir dağ. Ümumiyyətlə hamısında 6000-dən çox qayaüstü təsviri var. Qobustan açıq səma altında qayaüstü təsvirlərlə zəngin olan bir muzeydir.
Qobustanda olarkən qızlar bəxt açan qaydan da keçilər. Bəxtini sınayanlardan və bu qədim deyimə inananlardan bizi öz toyuna dəvət edənlər də oldu.
Sözüm ki, get toy olacaq.
Bəli, sənsin.
Keç. Mənim uçurduğumuz
asılacaq.
Oyma çağıracağım sizi.
Yayın cırhacır vaxtında Qobustan qayalıqlarına gələnlər onları həm isti, həm təhlükə gözlədiyini bilmələrinə baxmayaraq yenə qədim abidələri seyr etməkdən çəkinmədilər. Kimi sal qayaların, kimi də Böyükdaş dağının heyranı oldu. İstirahət üçün məhz Qobustanı seçdiklərinə də peşman olmadıqlarını dilə gətirdilər.
İstirahətim çox gözəl keçir, mənim çox xoşuma gəlir. Buralar əladır. Bilirdim ki, istidir, bilirəm ki, burada hələ qayalıqdır, səhralıqdır. Amma buna baxmayaraq, buralar çox gözəldir. Seyr etməyə doğrudan da dəyərli.
İstirahətim necə keçir? Yəni, yeni uşaqlarla tanış oluruq. Yəni, o baxımdan yaxşıdır. Həmçinin Qobustan abidələri barədə öyrənirik.
İstirahətim əla keçdi. Bir dənə istini nəzərə almasaq. Amma ki, unudulmaz istirahət idi. Təzə dostlar, təzə təəssüratlar, təzə nəsə qazandım.
Çox vaxt televizorda görürsən, kitablarda oxuyursan və s. Amma gözlə gəlib görmək tamamilə başqa bir təcrübədir.
Amma bu istirahət zonasından gileylənənlər də tapıldı. Kim istidən, kim susluqdan, kimi də başqa problemlərdən şikayətləndi. Gənc səyyahlardan təkliflər də səsləndi.
Su olsa da hər şey yaxşı olardı.
Düzdür, su problemi var. Yəni ki, çox istəyirdik ki, burada bu su problemi həll olsun.
Qobustanla yaxından tanış olan həmsöhbətlərimiz gənclərə bu qədim abidələrə baş çəkməyi məsləhət görməklə yanaşı, istirahətə hazırlıqlı gəlməyi də tövsiyə etdilər.
Kimin imkanı var, gəlsin. Bakıdan çox da hələ uzaq deyil. Yəni, yol hələ də insanı yormur. Gəlib buradakı tarixi mədəniyyət abidəsi ilə tanış olmaq olar. Çox asan. Gələndə sadəcə olaraq tədarüklərini görsünlər.
Bura gəlində bir tək su götürün, ha. Rahat paltarlar giysinlər, çünki dırmaşacaqlar burada. Ha, bir də papaq, ha, çünki baş qızır.
Həmsöhbətlərimiz Qobustan qoruq həyatə gələn gənclər idi. Onların təəssüratlarını sizə çatdıran isə biz idik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Üsalə və Durna.
14-24
Maraqlıdır.
İndi də sıra gəlib çatdı maraqlıdır rubrikasına. Dalğanı dəyişməyin, çünki indi sizə deyəcəklərim çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Ən yaxşı nəğmə oxumaq qabiliyyətinə malik heyvan qozbel balinadır. Möcüzəli təbiət kitabında yazılana görə onlar ən uzun və çətin mahnıları oxumaq bacarığı ilə seçilirlər. Erkək balinalar bu cür mahnıları oxumaqla əks cinsin diqqətini özünə çəkməyə çalışırlar. Bununla yanaşı onlar həm də rəqib və düşmənlərini də qorxudurlar. Qozbel balinanın mahnısı yarım saata qədər uzana bilər. Sirenadasını təzəcə qurtarmış balina onu yenidən oxumağa başlayır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Guinness-in Dünya Rekordları kitabına düşən dünyanın ən böyük tortu 2003-cü ildə Almaniya restoranlarının birində nümayiş olunub. Tortun diametri 7 metr, çəkisi isə 2,5 ton olub. Ən uzun ömürlü bitki Velviciyadır. Möcüzəli təbiət kitabının yazdığına görə 1500 ildən artıq yaşayan bu bitki Cənub-Şərqi Afrikada Namib səhrasında bitir. Bitki bir neçə yarpaqdan ibarət olur. Bitkinin yarpaqları daim uzanırlar. Amma güclü külək tez-tez onu qopardığına görə uzunluğu 6 metrdən artıq olmur. Əks halda yarpaqlar 200 metrədək uzana bilər. Ən böyük mobil telefon modelinin adı Max Hernidir. Adı Dünya Rekordları kitabına düşən bu modelin uzunluğu 2 metrdən çox, eni isə 1 metrə yaxındır. Qalınlığı 45 santimetrdir. Bu mobil telefon 2004-cü ildə Almaniyada nümayiş olunub. Bu telefon işləkdir, yəni onunla həm SMS və MMS göndərmək, həm də almaq mümkündür.
14-24
Belişin əvvəlində gənc fortepiano ifaçısı İsvar Sarabskinin qonağımız olduğunu demişdim. İndi onun ifasında polyak bəstəkarı Chopin'in Grande Polonez əsərindən bir parça dinləyək, sonra keçək İsvarla söhbətimizə.
Bəs var, nəyə görə məhz fortepiananı seçdin?
Birincidən istəyirlər ki, mən skripkaya gedim, skripkada ifa eləyim. Amma mən istəmədim. Valideynlərə dedim ki, yox, mən fortepiano da çalacağım, ifa eləmək istəyirəm. Ondan sonra Bülbül adına Oxtay İstaz musiqi məktəbinə qoydular.
Hazırda orada təhsilini davam elətdirirsən?
Bəli, bəli. 10-cu sinifdə oxuyuram. Müəllimim Nilüfər xanım Tabasaranskaya. Məncə, piyanoçu həmişə formada olmalıdır. Ona görə də mən çoxlu məşq edirəm. Vaxt olanda isə yeni caz əsərləri üzərində işləyirəm.
Bəs ilk dəfə fortepiano çalmağı neçə yaşında başladın?
Demək olar ki, 1-ci sinifdən konsertlərdə iştirak edirəm. İlk konsertim 1-ci sinifdə idi. Böyük həyəcan keçirdim. Həyəcandan ağladım. Amma əsəri ifa etməyə başladıqdan sonra həyəcan keçdi. O günü də mən heç çoxunda bilmirəm.
Səhnədə ağlamışdı.
Bəli.
Sifar, bildiyimə görə sən bir neçə müsabiqənin laureatısan, hətta Azərbaycanı xaricdə də təmsil eləmişsən. İstərdim bu barədə danışasan bir qədər.
Mən Respublika və Şəhər Müsabiqələrinin Festivalın laureatıyam. Bir beynəlxalq klasik musiqisi festivalın və 3 beynəlxalq festivalların diplomantıyam.
Həm caz ifa eləyirsən, həm də klasik musiqi. Amma daha çox meylin haradır? Hansı birinə daha çox üstünlük verirsən?
Daha çox klasikaya mən üstünlük verirəm. Ona görə ki, ürəyim mənim çox klasikaya vurur. Ona görə klasikanı çalmaq istəyirəm. Amma cazı hobi kimi çox xoşuma gəlir. Onu da mən çox ürəklə çalıram, ifa eləyirəm.
Elə bir çıxışın olubmu ki, o sənin xatirəndən heç vaxt silinmir, yaddaşında qalıb? Bayaq dedin, ağlamışsan.
Bu ilin iyunun 11-də Bakı Caz Mərkəzində keçirilmiş konsertim. Onu heç vaxt unuda bilmirəm. Bu mənim ilk solo konsertim idi.
Azərbaycanda cazın auditoriyası musiqinin digər janrlarına baxanda azlıq təşkil edir. Bu səni narahat eləmir ki?
Əlbəttə narahat edir. Amma əgər biz keçən 2 ilin Bakı Caz Festivallarına nəzər salsaq, görərik ki, proqres göz qabağındadır. Artıq Bakı Caz Festivallarında Herbie Hancock, Al Jarreau kimi caz ulduzları iştirak edirlər. Bakı Caz Festivalı dünya səviyyəsində çıxır. Ən vacibi odur ki, canlılar caza meyli artır. Məni narahat edən odur ki, şəhərlərdə caz bir var ki, biraz dinləyirlər cazı, amma o biri regionlarda biraz azdır. Hər bir vəbsi qulaq asmalılar.
Bəs sənin planında cazı məhz regionlarda da sevdirmək varmı?
Mən istəyirəm bütün regionlarda gedim konsertlər verim ki, bizim millətimiz qulaq asın cazı və klasikanı.
İlk səfər nar olacaq?
Gəncədə. O şəhərdə olacaq, amma ondan sonra planlarım var, o biri yollara gəlmək.
Öz ifanla, caza və yaxud klasika hər hansı bir yenilik gətirmək istəyirsənmi, düşünürsənmi bu barədə?
Bəli, bəli, düşünürəm. Mən muğamla cazı sintez edib, caz əsərləri yazıram. Bütün əsər boyu muğamla caz elə bil ki, biri-biri ilə danışır. Elə bil. Yazdığım yeni əsərlər bunu göstərməyə çalışmışam.
Bu əsərlər nə vaxt auditoriyaya təqdim olunacaq?
Birazdan.
Yəni, yaxın bir iki ay ərzində bu.
Bəli.
İsvar, indi həmin bəstəndən bir parça bizim üçün ifa eləyə bilərsən? özünü musiqinin başqa janrlarında da sınamısınız?
Xeyr, başqa işlərə məşğul olmağa heç vaxtım yoxdur. Ama
yəni, heç sınamamısın, cəhd eləməmsin. Gələcəyini necə görürsən?
Mən gələcəkdə dün şöhrətli piyanoçu olmaq istəyirəm. Bunun üçün isə çox çalışmaq lazımdır.
Çalışırsan?
Bəli, bəli. Çalışan yaxşı.
Bəs yaxın gələcək üçün, tutalım, yaxın 1-2 ay ərzində nə kimi planlarım var, neynəməyə düşünürsün?
Sentyabr ayında Gəncədə caz konsertim olacaq. Dekabrda isə Bakıda klasik əsərlərdən ibarət konsertim olmalıdır. Hal-hazırda bu konsertlərə mən hazırlaşıram.
Yeni nəsə təqdim eləyəcəksən auditoriyaya?
Öz yeni əsərlərimi, bəli.
Yəni fərqlənəcək ilk solo konsert.
Bəli, bəli, bəli.
Bəs ən böyük arzun nədir, İsfar?
Ən böyük arzum odur ki, Azərbaycan cazını bütün dünyaya tanıtdırmaqdır. Və bir də Frederik Chopin adına müsabiqənin qalibi olmaqdır.
Cəhd eləmsəm o müsabiqəyə düşmək?
Xeyr, eləm yox. Birazdan.
Yəni, nəyə görə? Özü hələ hazır bilməmsən, ya...
Hələlik hazırlaşıram. Mənim hazırda öyləm, hələlik hazırlaşıram.
Nə vaxt planında var ki, sən də qoşulasan bu müsabiqə?
18 yaşımda, 2 ilə.
Uğurlar sənə bu yolda.
Çox sağ ol.
Çox sağ ol, söhbətə görə.
Çox sağ ol.
14, 24.
Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Hörmətli valideyn, bu nədir? Belə uşaq saxlayarlar.
Nə olur ki?
Bir sənə görə saxlayın da uşağı. Uşaqdan bir iyi gəlir, müsibət.
Bağışlayın, müəllimə. Siz uşağı iyiləməyin. Siz ona dərs öyrədin. Ala, təsəvvür edirsən?
Nə olub, ala?
Ala, Kasparovun 1-0 arxasında bir restoranda.
Kim ala sən?
Ah, bəs nə ala? Ala, sən təsəvvür edirsən, stolun üstündə dama-dama süfrə.
Nə olsun ki?
Ala, sən təsəvvür edirsən, ala? Stolun o başından mənə duzu 40 dəqiqə verdi.
Necəsən, bacı, vəziyyət zat necədir?
Sağ ol, qəqə, sən nətərsən?
Şükür Allaha. Mənə bax, səndən bir şey soruşacaq.
Buyur, buyur.
Ağlı ilə dəli görüşəndə.
Hə.
Birinci ağlı sağ olaşır, yoxsa dəli?
Əlbəttə ağlı.
Hə, onda sağ ol.
Ade, hara gedirsən yenə, hara?
Futbola.
Futbola?
Hə, bugün Nefti ilə kəfəz oynayır.
Ay, atonla sənin ha. Bu elə öz neftçisini məndən çox istəyir, vallaha.
Nəyin ki neftçini mən? Hətta kəpəzi də səndən çox istəyirəm.
Bu da son. Həmsöhbətiniz mən idim, Ülkə Rakif qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
14-24 kənslər verilişinə qulaq astınız. Sonda xəbər başlıqlarına yerin qısa bir nəzər salaq. BMT Avropa ölkələrini Livana daha çox qüvvə göndərməyə çağırır. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Böyük Britaniyanın xarici siyasətini tənqid edib. Bugün keçmiş Sovet lideri Mixail Qarbaçovun islahatlarına qarşı çıxmış komünistlərin çevriliş cəhdindən 15 il ötür. Rusiya bir balıqçının ölümünə görə Yaponiyaya kompensasiya ödəməkdən imtina edib. 2007-ci ilədək Azərbaycanın sərhədlərində optik nəzarət sisteminin tətbiqinə başlanacaq. Sonda isə bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava az bulutlu, yağmursuz olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Günün ikinci yarısında şərq-cənub-şərq küləyinə keçəcək. Abşeron və Bakıda 34-36 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 28-29 dərəcə olacaq. Azərbaycan rayonlarında həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq. Gündüz 30-38, dağlarda 25-30, bəzi yerlərdə 33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə 35-40 dərəcə isti gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərdən sonra efirdə tanınmışlar veriliş olacaq. Bu dəfəki qonağımız şair Zəlimxan Yaqubdur. Veriliş İlqar Rəsul aparır. Bizdən ayrılmayın.
Bu dəfəki həm söhbətimiz 10 il Azərbaycanın millət vəkili olub. Amma o şair olması ilə daha çox fəxr edir. Həyatının zəngin və çoxsalarlı olduğuna görə Tanrıya minnətdardır. Deyir ki, insan böyük arzularda yaşamalıdır. Çünki böyük arzular insanı böyük ərazilərə aparır. Onun olduğu yeri poeziyanın ərazisi də adlandıranlar var. İnsanın içindəki həqiqətə tam arxain olmasını ən böyük həqiqət sayır. 50 yaşında mərhum prezident Heydər Əliyev onu şöhrət ordeni ilə mükafatlandırıb. 55 yaşında isə prezident İlham Əliyev ona xalq şairi adını verib. bütün mükafatlarını əziz tutsa da, ən böyük mükafatın xalq sevgisi, el məhəbbət olduğunu deyir. Beləliklə Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar Verilişinin növbəti qonağı xalq şairi Zəlimxan Yaqubdur. Deyəsən, Zəlimxan Yaqub son vaxtlar sakitçiliyə çəkilib, görünmürsünüz. Nə məsələdir?
Çox doğru məsələdir. Həyat da belədir, dəniz də belədir, təbiət də belədir. Qabarmalar, çəkilmələr var, sakitləşmələr var. Sözün böyük mənasında özünü dərk mərhələsi var. Mən taleyin, təbiətin xoşbəxtliyindən bu gün ömrümün özünə qayıdış, özünü dərk mərhələsindəyəm. Yəni, əslində mən hər yerdə varam, hər yerdə görünürəm. Amma öz üstümə çəkilmək, özümlə söhbətləşmək dünyanın bütün nemətlərindən yuxarıda dayanan bir şeydir. Hemingway'ın bir fikri var, deyir ki, insan bir gündə 70 il yaşaya bilər. Əgər bu vaxta qədər yaşadığın ömrü dolu və mənalı yaşayıbsansa. Mən də bu vaxta qədər həm dövlətdə, həm millətdə, həm sənətdə çox taleyə şükürlər olsun, zəngin bir ömür yaşadığıma görə mənim özünə çəkilmək mərhələm mənəvi dəyərlərlə hər saat, hər saniyə zənginləşən bir mərhələdir. Ona görə narahat olma ki, mən görünmürəm. Əksinə, bəlkə də daha çox, daha geniş, daha məzmunlu, daha mənalı görünmək üçün mən bu mərhələni çox gözəl yaşayıram.
Maraqlıdır, neçə yaşı var Zəlimxan Yaqubun?
56 yaşın içindəyəm.
Bir 56 da versələr, yəni üstünə gəlsə, bəs eləyir ya yox?
Yox, eləmir. Çünki ömrü boyu insan arzuları zirvədə, imkanları ətəkdə olur. Heç vaxt ətəklə zirvə görüşmür. Həyat zülmünlə, zillətinlə, sürgününlə, zindanınla, əzabınla, xəstəliyinlə, məşəqqətinlə yenə nə qədər şirindir, nə qədər dadlı tamlıdır, nə qədər gözəldir, nə qədər cazibədardır. Nakam müşfiqimiz, ah mən gündən günə bu gözəlləşən, işıqlı dünyadan necə əl çəkim, bu yerlə çarpışan, göylə əlləşən, dostdan aşınadan necə əl çəkim. Yəni, həyat o qədər gözəldir. Təbiət o qədər gözəldir, cəmiyyət bütün ziddiyyətlərin o qədər maraqlıdır ki, insan doymur. Ona görə 56 yaşına da 56 dəqiqə də döyləyik.
Hərdən mənə elə gəlir ki, Zəlimxan müəllim, bu əsl həyat tamam başqa bir yerdədir, başqa məkandadır. O mifologiyada deyildiyi kimi, hardasa yarım Allahlar var, başqa varlıqlar var. Deyək ki, onlar bir günün ətrin ciyərlərinə çəkib buraxdığı müddətdə yerdə milyonlar doğulur, yaşayır və ölürlər. Yəni, insan ömrü çox azdır. Siz necə fikirləşirsiniz? Bəlkə də oradan da əsl həyat başqa yerdədir.
Mən bu fikirdəyəm ki, əsl həyat elə buradadır, biz gördüyümüz həyatdır. Məsələn, bu yer deyilən, yer şarının az qala yarısından çoxunu mən gəzmişəm. Və mənim xoşbəxtliyim orada olub ki, qələm adamı olduğuma görə, gəzdiyim, gördüyüm, duyduğum, sevdiyim, seçdiyim, əzizlədiyim mənzərələrin hamısı mənim şeirlərimə dönür. Azərbaycan şeirinin xəritəsini genişləndirir. Məsələn, mənim şeirlərimin altındakı adlara baxsan, görərsən ki, orada dünyanın xəritəsi var. Orada Çin qızı, Çin gözəli də var, orada Amerika tanıməni də var, orada Kərbala müsibəti də var, orada Çin səddi də var, orada Məkkə də var, orada dünyanın əksər ölkələrinin maraqlı məqamları da var. Yəni, dünya bizim üçün çox maraqlıdır. Yer konkret olaraq bizim üçün konkret məhvumdur. Kainət böyük anlamdır, biz ona çata bilmərik. Kim harada nə inir, o Allahın sirridir. Biz onun işinə qarışmağa gücümüz də yoxdur. Amma bizim yaşadığımız yer çox maraqlıdır.
Amma bir məsələ də var da, bu Zəlimxan Yaqubun imkanları hamıda yoxdur axı. Adi bir insan da Zəlimxan Yaqub kimi hər şeyə layiqdir, yaşamalıdır. Amma bu sizin dediyiniz ölkələri görə bilmir və s. də, yəni, gimbal da götürəndə cəmi 100 il ömür.
Mən üzr istəyirəm sizdən, bəlkə də biraz burada məntiqsizlik ola bilər, amma tam səmmiyyətimlə deyirəm. Məsələn, məqsədim olmamış bir parça çörək, mənim qazancım var, alın tərim var, bayrı onu yarışa çağıram gərə, sinəmdə ağ qalan bir dəftərim var deyən Səməd Vurğun bu şeir yazanda 24 yaşı var idi. Yəni, böyük arzular insanı böyük ərazilərə aparır. Gərək insan böyük arzularla yaşasın, idealları böyük olsun. Məsələn, Zəlimxan Yaqubun 4 misrası yadıma düşür. Deyir ki, ömrümün hər günü səfər axtarış. Gəzmirəm vaxtımı keçirmək üçün. Gəzirəm dünyanı mən qarış-qarış, vətəni qəlbimə köçürmək üçün. Zəlimxan baxır göy gölə, milyonlar baxır o gölə. Amma Zəlimxan gözü baxanda deyir ki, sazın müxəmməsi Misri dilqəmi, tarın çahargahı şurudu göy göl. Ləkəsiz qəlbi də Azərbaycanın, odur ki, bu qədər durudu göy göl. Böyük nizamidən yadigar qalıb, xalqımın gözünün nurudu göy göl. Altıca misralıq bir şehirdə göy gölün fəlsəfəsi açılır. Yəni şair gözü, şair dünyası. Belədir ki, o hökmən dünyanı qucaqlamalıdır. Dar bir çərçivədə qala bilməz.
Bu şair azad varlıqdır da, axtarsan bu sözün özünün mahiyyəti də, təyinatı da azadlıqdan xəbər verir. Amma maraqlıdır, bax bu şair Zəlimxan 10 il o parlamentə necə sığdı?
Bəli, çox gözəl sualdır. Bilirsiniz, rəhmətli Yaşar Qarayevin çox gözəl bir fikri var. İndi o kitabı sizə verəcəm, orada var o. Deyir ki, Zəlimxan Yaqub harda olsa ora poeziyanın ərazisidir. Prezident aparatında da, parlamentdə də, ağac gölgəsində də, bulaq başında da, dağ zirvəsində də. Yəni, mən 10 il orada oturdum, amma 10 il mən parlamentə Azərbaycanın xalqiliyini gətirdim. O rəsmi yerə bir qeyri-rəsmi gözəllik gətirdim, hava dəyişdim. Bunun özü də bir ayrı xidmətdir. Yəni, mən parlamenti özümə sığışdırdım, özüm də parlamentə sığdım.
Bax, parlament, prezident aparatı və digər administrativ yerlər, deyək ki, siz ora dəvət edirlər, gedirsiniz, mükafatlar verirlər. Əlbəttə ki, olduğunuz məkan haqqında ürəyinizdən müəyyən sözlər keçir və onlar sonra şeirə çevrilirlər. Amma bir təhlükə də var da, məsələn, bəzi adamlar buna görə qınıyırlar şairi. Onu saray şairi adlandırırlar. Bax, bunlardan necə yayınmaq, bunları necə cavablandırmaq?
Bilirsən, ətərdi, böyük həqiqət odur ki, sən içərindəki həqiqətə tam arxain olasın. Tam arxain olasın. Məsələn, Səməd Turunun 30-cu illərdə möhkəm tənqid edirlər. Elə belə yox, möhkəm. Bir nəfər də durur, deyir, Səməd Turun şairdimi, siz bunun haqqında bu qədər danışırsınız. Bugün onların heç birinin adı yoxdur. Amma Səməd Turun o Tanrı dərgahını ucalıb orada yaşayır. Yəni, həqiqi mənada öz içərisində sədaqətli olan adam üçün sarayda, damda, daxmada, çomada, şəhərdə, kənddə onun içərisində ondan qorumaq lazımdır, o fikirləri çıxınıb keçmək lazımdır. Uzaq sahillərə üzmək istəsən, Xəlil Rza demiş, çalış hər dalğa ilə güləşməyəsən. Yəni, Zəlimxan şeiriyyəti, Zəlimxan nəfəsi, Zəlimxan sözü, Zəlimxan yaddaşı qalacaq. Ona görə elə şeylərdən qorumaq lazımdır. Saray mənim millətimin sarayıdır, eşq olsun o saraya. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin sarayıdır. Dünən səni nəinki prezident aparatına, heç onun aşağıda birinci mərtəbəsinə buraxmazdılar. Səni kim idi adam yerinə qoyan? Biri rusuydu, biri erməniydi, başqa millətlər idi. Amma bugün sənin öz xalqın yetirdiyi böyük şəxsiyyətlərin biri prezidentdirsə, biri parlamentin sədridirsə, biri deputatdirsə, biri nazirdirsə, buna niyə sevinməyəsən? Niyə biz yuxarıda dayananlara yuxarıdan aşağı baxmalıyıq? Mən bu fikirdəyəm ki, Allah bizi yuxarı qalxanların havasından, aşağı enənlərin davasından saxlamaq üçün aşağıyı yuxarı qaldırmalıyıq. Yuxarıyı da aşağı endirməliyik. Bu mənada mən 10 illik parlamenti fəaliyyətimdə bu missiyanı yerinə yetirdim. Mən Heydər Əliyev kimi bir prezidentin dövründə fəaliyyət göstərdim, yazdım, yaratdım, siyasi fəaliyyətimi zənginləşdirdim. İlham Əliyev kimi çox cavan, çox istedadlı, çox qaynar bir prezidentin dövründə fəaliyyət göstərmək özü çox böyük xoşbəxtlikdir. Biraz biz dövlətə məhəbbət sözü gələndə vətənə məhəbbət sözündən onu yeniləşdirməliyik. Dövlət mənim millətim millət kimi kamilləşdirmək, formalaşdırmaq, gələcək əsrlərə qovuşdurmaq üçün lazımdır.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə xalq şairi Zəlimxan Yaqubdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Zəlimxan Yaqub iki prezidentdən mükafat almış az adamlardandır. Birini mərhum prezident Heydər Əliyev verib, ikinci mükafatı da indiki prezident İlham Əliyev verib. Nə mükafatlardır onlar? İki deyəndə sizin mükafatlarınız çox deyil, sadəcə indi mən bu iki mükafatdan danışıram.
Bəli, əlbəttə, mənim dövlətdən də, millətdən də mükafatlarım həmişə çox olub. Dövlətimə də, millətimə də, prezidentlərimə də minnətdaram. 50 yaşımın tamam olduğu məqamda Ulu Öndərimiz məni Şöhrət Ordenindən təltif eləyib və təqdimat mərasimində çox gözəl keçib. 55 yaşımda möhtərəm prezidentimiz İlham Heydəroğlu Əliyev cənabları məni xalq şairi adından təltif edib və gözəl də bir çox sağ olsun, çox yüksək səviyyəli təqdimat mərasimi də keçirdi. Yəni, bu mənim üçün əlbəttə bir böyük, maraqlı bir taleydir.
Baz Əlimxan müəllim, prezidentləri bildik, amma sadə adamlar da var, deyək ki, kəndlisi var, fəhləsi var, nə digərləri. Bax, bunların mükafatları nə olub? Özü də mən bilən o mükafatlar daha şirin olar.
Zəlimxanın bu yaşında ən böyük qazancı, ən böyük xoşbəxtliyi, ən böyük sağlamlığı ondan ibarətdir ki, Mən xalqın içində ərmişəm, xalqı içində əritmişəm, xalqın dilində danışmışam, xalqı öz dilimdə danışdırmışam. Xalqın sazını çalıb aşiq olmuşam, sözünü deyib dərviş olmuşam. Təklifini verib millətə vəkil olmuşam. Yəni bu mənada ən böyük mükafatın adı xalq sevgisi deyil, məhəbbətidir. Zəlimxan Yaqub deyir ki, yox, mənimlə getməyəcək bu dünya. Öz yerində axşam səhər qalacaq. Ağlayan da tapılacaq, gülən də yenə sevinç, yenə kədər qalacaq. Kim yedisə çörəyi tək, duzu tək, əriyəcək o dağların buzu tək, çox adamlar məliyəcək quzu tək, çox adam yurdu mələr qalacaq. Dərd daşıdım, qəm yüklədim şələmə, şeir yazdım, səsim düşdü aləmə, ay Zəlimxan, yaxşı sarıl qələmə, qalsa yenə bu nəğmələr qalacaq. Azərbaycanın Lənkəran zonasıdır mı? Quba zonasıdır mı? Qazax zonasıdır mı? Bakı zonasıdır mı? Harəyə geçsən, hansı məclisə düşsən, orada Zəlimxanın yerini başda görəcəksən. Və bu mənim qazancım, mən bundan fəxr edirəm. Və məni yaşadan, hər gün qələmi işlədən də bu qüvvədi, bu qüdrətdi, bu məhəbbət. Mən üzr istəyirəm, Hüseyin Arif Xalq Şairi adalanda mən bir şeir yazmışdım. Son bəndi belə idi ki, yol açar ilhama iz veriləndə, saz gülər sədəfdən üz veriləndə, qiymət sənətkərə düz veriləndə mükafat, özü də mükafat aldı. Mən xoşbəxtəm ki, xalq şairi deyildim rəsmi şəkildə. Kitablarda, televiziyanın titrlərində, hər yerdə xalq şairi adı gedirdi. Yəni, xalq bu adı mənə çoxdan verib. Sadəcə olaraq, möhtərəm prezidentimiz onu rəsmiləşdirdiyinə görə mən onu rəyətdən təşəkkür edirəm.
Mən bir şey deyim, bu Azərbaycan xalqının maraqlı bir xüsusiyyəti var. İndi yaxşı mı, pis mi xüsusiyyətdir bilmirəm. Hətta bu narazı olduğu adamı da gələndə yuxarı başa keçirdir, hörmətini saxlayır. Şübhəsiz ki, özünə hörmət, ədəb ərkən qaydaları burada az rol oynamır. Bax, belə bir mühitdə, cəmiyyətdə ədəbiyyat, incəsənət və s. sahələrdə olan adamlar tez-tez deyirlər ki, xalq məni sevir, xalq məni dəstəkləyir. Amma yoxlayanda görürsən ki, bəzən bu əksinə çıxır, yəni deyilənlər həqiqət olmur. Bax, indi necə müəyyənləşdirirsiniz, necə hiss edirsiniz ki, deyək ki, siz deyən sevgi sizə həqiqətən də var?
Bunu mən hər addımda, hər qarışda, hər görüşdə, hər söhbətdə, hər münasibətdə, deyir, dildən gələn əldən gəlsə, hər gədə sultan olar. Mən bunu özümdən uydurmuram, mən milyonların qabağında çıxış eləyim məsuliyyətlə bu sözü deyirəm. Bunun səbəbi var. Xalqın xeyri, şəri, toyu, yası, problemi, ağrısı, acısı, mən onun hamısının içərisində oluram. Heç vaxt özümü çəkmirəm, rəsmiləşmirəm, qalıstığı qaçdım, bərkid, müsbət qəhrəman kimi durmuram. Yəni mən yenə deyirəm, xalqın bir parçasıyam mən. Xalqın sazı məndədir. Xalqın sözü məndədir. Xalqın dastanları məndədir. Xalqın şifahi xalq ədəbiyyatı məndədir. Minlərlə bayatları yaddaşımdadır. Və xalq nətər olur? Xalq belə olur da. Özü də mən sizə deyim, mən sizinlə bir yerdə razılaşmıram. Çox adam çox şey edə bilər. Amma xalqın məhəbbəti də konkretli nifrətidir. O qədər tutaq ki, adda adamlar var ki, xalq onu qəti şəkildə yaxın qoymur. 1% də yaxın qoymur. Dəfələrlə şahid olmuşam. Canlı şahidi olmuşam. Rəsmi adlar, rəsmi titullar hələ xalqın sevgisini, elin məhəbbətini ifadə eləmir. O zaman gözəlləşir ki, dövlətin mükafatınla xalqın istəyi üstə düşəndə o mükafat gözəl olur. Ona görə Hüseyin Arinə bağlı bəyəmən o misal çəkdim.
Bazı Əlxan Yaqubun indiki imkanı pis deyil, mən bilən. Dolanışacağınız, məsələn, Allah bundan da artıq eləsin, yaxşıdır, var. Amma bunun bir başlanğıcı da var idi. Deyək ki, ilk pul qazanmaq mərhələsi, kasıbçılıq dövrü. Mən bilən bir müddət, əgər səhv eləmirəmsə, kitab mağazasında satıcı işləmişsiniz.
Mən demək, universitetin kitabxanaçılıq fakültəsini qurtardım. Müəllim ailəsində, riyaziyyat müəlliminin ailəsində doğulmuşdum. Borçalıda, Gürcüstanda, Bolnis kəpənəsində doğulmuşdum. Müəllim ailəsində. Və gəldim kitabxanaçılıq fakültəsini qurtardım. Azər kitab sistemində, kitab pasajında universiteti qurtarandan sonra 4 il, 5 il satıcı işlədim. Ancaq demək olar ki, mən orada satıcılıqdan daha çox kitab pasajını Bakının ədəbi mərkəzinə çevirdim. Orada Əli Vəliyevlə, Süleyman Rəhimovlə, Bayram Bayramovlə, Hüseyin Abbaszadə ilə, Anarla, Abbas Zamanovlə, Bəxtiyar müəllimə çoxlarınla görüşlər keçirirdik. Yəni mənim hesabıma ora olmuşdu ədəbi mərkəz, kitab alqı-satqı söhbəti yox idi. Ondan sonra müxtəlif sahələrdə işlədim. Əsas Azər kitab sonra keçdim, yazısı nəşriyyatında işlədim. Amma o pul qazanmaq sözü ki, deyirsən, inan tam səmimiyyətlə deyirəm, mən heç vaxt pul qazanmaq haqqında fikirləşməmişəm. Və mənim heç vaxt pulum olmayıb. Düzdür, bu haqda müxtəlif fikirlər, şayələr zətallandırırlar. 100% cəfəngiyyət əfsanə söhbətdir. Mən sırf şairəm, şair olaraq da qalıram. Mənim Bakı adında şəhərdə bir dənə evim var, o da gördüyüm bu evdir. Bağım da yoxdur, bağım baxsam da bu gördüyümdür. Yəni, mən ilk dövrlərdə qanararla ailə saxlamışam. Kitablarımla, şehirlərimlə ailə saxlamışam. Sonra yavaş-yavaş yazısı nəşriyyatı, ondan sonra parlament gəlib bugünkü. Yəni, mən Bakıda yaşadığım 40 ilə yaxın bir məlhərəni, bir 15 ilini müxtəlif yerlərdə kirayada, bir 10 ilini balaca bir gecə qonduda, sonraki illərində yasamalıda, sonra da burada yaşayıram.
Gəlin o satıcılıqdan uzaqlaşmayaq, bir şey soruşum. Adətən bu alıcıların satıcının xətrinə dəydiyi vaxtlarda olur.
Bəli, bir dəfə olub, ömrüm boyu yadımdan çıxmayıb. Demək, öz-özümə deyirdim ki, mən yəhsiz, imkansız, sahibsiz bir adamam, kasıb adamam, kimin nəyinə lazımam, heç məni yada salan yoxdur. Kitab satıcısı universiteti qutarmadan da işləmək olardı. Mən də əlaçıqdan kitab satıcısı işləyirəm filan. Amma şübhəsiz ki, mən elə o dövrdə də Allahla, insafla demək lazım. Bütün dövrlərdə mənim qələmmiş deyib, mətbuat çap eləyib kitabların, o xoşbəxtlik var idi. Yəni, mən şair kimi o dövrün axsaqqalları qəbul edirlər. Bir gün bir nəfər gəldi, dedi ki, bir o kitab oradan mənə verə, çox pis dedim ona. Çox pis dedi, pərt oldum, elə bir güllə vursa onunla yaxşıydı. Qanım qaralıb, az qalılam özümü öldürəm ki, mən axı niyə bu gündə yaşayıram, bu vəziyyətdə niyə yaşayıram? Universiteti qutar, 5 il sən burada, 5 il, 4-5 il satıcı işdə, içində heç nə yox falan. Belə bir vəziyyətdə deyir ki, bir yandan bağlayan, bir yandan açar deyirəm. Bir də gördüm, bizim böyük ziyalımız, böyük alimimiz, mənim müəllim Abbas Zamanov gəlir. O da balaca kiydi, dolu danışır, belə danışırdı, xırıldı. Ya gördü ki, mənim qanım çox qara, dedi ki, nə olur? Dedim, Abbas müəllimə yaşamaq istəmirəm. Dedi, niyə? Mən ki, götürmüşəm burada bir uşağım, bir mən elə buyur, elə bir dədəsinə borçluyam, oradan o kitabı mənə verir filan elə. Mən yaşamaq istəmirəm, buna yaşamaq deyil, belə bir baxdı mənə. Sabirdən, Mirzə Cəlildən müdafiə eləmişdi. Onları çox gözəl ədəbiyyatı, böyük alim idi və baxdı mənə. Əlini belə, ay-hay, dedim, nə deyil, ay, biz sana ümitliyik ki, ədəbiyyatımıza gözəl bir oğul gəlir, yaxşı bir istedad gəlir, gözəl bir şair gəlir. Yaxşı, nətər olur ki, Bəxtiyar Vahabzadə sən istəyir. Süleyman Rəhəmov istəyir, Əlvəliyev istəyir, mən istəyirəm. Demək, bu qədər əcdahaların, nəhənglərin, böyük ağsaqqalların məhəbbəti səni qanatlandırmır. Bir uşaq bir dənə söz deyib, ondan ötürürsən dünyadan küsməkdir, səndən heç nə çıxmaz. Mən sana ümidliyəm ki, sən gələcəkdə böyük şair olacaqsan, xalq səninlə fəxr eləyəcək. İlqar, elə bil, birdən-birə 40 arşın quyunun divinə düşən bir adamı bir mələk gəldi, qaldırdı, qoydu qarlı dağların başına, zirvələrin başına, düz qaldırdı günəşin yanına, deyidi, parla və yaşa. Və aldım, dedim, ha, məni bu qədər yaşatmaq istəyənlər var, mən niyə yaşamamalıyım? Yəni, mən elə o anlara çox borçluyam. Maddi cəhətdən sıxılmışam, çox sıxılmışam. 4 uşaqla 10 il 20 kvadratdan da az bir yerdə qalmışam, gecə qondu. Amma sən onu neynirsən, oraya kimlər gəlməyib? Xudu Məmmədovdan belə, kimlərdən belə, İsmail Şıxlıdan belə, hətta Xəlirzə Zəlimxan sarayında adlı şehir yazıb orada 26 bənd. Bir yeri var ki, zaman bu kəsiri bitirməli idi, Vaqifi bugünə gətirməli idi, sazla şehrimizi öpüşdürməyə bir şair Zəlimxan yetirməli idi. Yəni, mənim üçün həyat ona görə bu qədər maraqlıdır və şirindir ki, mən həyatın kasıbçılığını da, çətinliyini də, əzabını, istirabını da görmüşəm, səfasını da sürmüşəm. Səfasını ona görə sürmüşəm ki, yaşadığım çətinlikləri özümə dərd eləməmişəm, onları özümə dərs eləmişəm. Və mənim əmim də, dayım da, xalam da, bibim də, arxam da, dayağım da mənim qələmim olub. Mən demişəm, ey mənim qələmim, bu divarı deşəcəksən, o qələm o divarı deşib. Və son nəticədə Azərbaycanın bugün ulu öndərimiz Heydər Əliyevdən başlamış, bugün yaşayan böyük şəxsiyyətlərinə qədər elə bir böyük Azərbaycan ziyalısı yoxdur ki, Zəlimxan Yaqub haqqında gözəl məqalələr yazmasın, dəyərli fikirlər söyləməsin. Bunu mənim qara gözümə, qara qaşıma eləməyiblər. Bu mən, bax indi bugün bəyək dedim, mən bütün fəxri adları almış bir adamam. Yəni, mənim heç nə ehtiyacım yoxdur. Bütün bunlarla bir yerdə gəlsən mənim qeyd dəftərlərimə bax. Gör, mən nə qədər çalışıram, nə qədər işləyirəm, mənim gecəm, gündüzüm yoxdur. Yəni, mən ömrüm belə yaşadım. Mənim babam Şamil kişi, deyirdi, 40 nəvəm var, hamısından Zəlimxanı çox istəyirəm. Deyirdiler niye? Deyirdi üç şartına göre. Yeğende doymur, işleyende yorulmur, danışanda mızıldamır. Yani ben hemşe faal olmuşam. Kaynar olmuşam. Hareketli, bereketli olmuşam. Deyen, gülen, gezen, çalan, oynayan, okuyan, yeğen, içen. Mende orta seviye olmuyor. Hemşe yüksek seviyede. Çünkü üreğim böyle olur. Bu hal ben üreğim böyle eliyim. Bu millet mənim ürəyi böyük eləyib, sevgisi, məhəbbəti böyük olub. Ona görə belə bir xalqın qarşısında, belə bir dövlətin, belə bir millətin, belə bir prezidentin qarşısında Zəlimxanın danışanda zəvzəməyə, yeriyəndə büdürəməyə haqqı yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Zəlimxan Yaqubdur. Təqdimatı isə mənəm, İlqar Rəsul. Sözsüz ki, dost tanış çoxdur, hamısı ilə də vaxt keçirmək əlbəttə ki, maraqlı olar Zəlimxan Yaqub üçün. Amma kim ilə yeyib içmək daha maraqlıdır və ümumiyyətlə bu yemək içmək ilə oturub keyf eləmək, keyf açmaqdır, yoxsa bu məsələnin görünən tərəfidir?
Valla, əlbəttə, bu yemək içmək söhbəti çox vaxt belə görürsən, primitiv bir səviyyədə qarşılanır. Amma mən dərdim ki, İlqar, mənim imkanım oluydu, mən Məclis Akademiyası adında kitab tərtib eləyərdim. Ən gözəl ünsiyyət, ən gözəl problemlərin həlli, ən intim duyğulara inmək, köyrəlmək, ağlamaq səviyyəsində billurlaşmaq, təmizlənmək, durulmaq hamısı həmin o məclislərdə olur. Yəni, məclis sözü bir akademiyadır, tərbiyədir. Özdə mən hansı məclislərdən gəlmişəm? Talə gör, mənə necə böyük xoşbəxtlik qismət eləyib. Mən demək, el məclislərindən milli məclisə qədər gəlmişəm. Yəni, ustadnamələr, vücudnamələr, deyişmələr, hərbə zorbalar, duvaq qapmalar, divanilər, sazlar, sözlər, havacatlar, uzanlar, ağsaqqallar, dərvişlər, şairlər məclisindən gəlib çıxmışam millət məclisinə, millətin məclisinə. Və bu məclislərin hər biri mənim üçün maraqlı olur. Və məclis sözü çox müqəddəs bir sözdür. Yəni, orada dünyanın nə qədər mübarək fikirləri var, müqəddəs duyğuları var. İstər yas məclis olsun, istər toy məclis olsun. Hər birinin özünə uyğun gözəl söhbətləri var ki, illərlə qulaq asasan, yorulmursan. Şübhəsiz, burada söhbət çox yüksək səviyyədən gedir, intellektual səviyyədən gedir. Və yeyib içdiyim məclislərdə belədir ki, könül adamları olanda, deyir, dərtlini dindirməyən, dərd onsuz da dindirir. Məsələ, yer var ki, başıma güllə sıxalar oturmuşam, bir sətir şeir demərəm. Yer var ki, orada Zəlimxana demək lazım, deyir ki, şeir oxu. Bir də gördün Zəlimxan başladı, getdi. Gözəl el oğullarla, gözəl dostlarla, gözəl insanlarla, gözəl mehriban qohumlarla, gözəl ailə üzvlərlə, harada oturanda insan gözəlləşir və o məclislərdən aldığın təsirat, bilirsənim də bir ideal olmalıdır. Yemək içmək məclisi deyiləndə gərək orada olan adam fikirləşməsin ki, mən bugün qarnımda nə apardım. Fikirləşsin ki, mən başımda nə apardım. Bu məclisdən evə gedəndə balalarıma hansı təzə sözü deyəcəm ki, o təzə söz onu biraz da gözəlləşdirəcək, biraz da kamilləşdirəcək.
Bayaqdan saydıqlarınızın hamısının üstə duran daha bir toplum mövcuddur. Əlbəttə ki, bu ailədir. Ailə sizcə nə vaxt tamdır, nə vaxt yarımçıq?
Bilirsən, şübhəsiz ki, bu elə bir mübahisəli, elə bir çoxçalarlı bir mövzudur ki, konkret olaraq bunun resepti yoxdur. Amma eyni zamanda konkret olaraq bir sözü var. Sevgi, hörmət, ehtiram. İnsan ailədə gərək özünü elə aparsın ki, arvad, arvad yerində, uşaq, uşaq yerində, gəlin, gəlin yerində, nəvə, nəvə yerində durmağı bacarsın. Məsələ, iki cür mən gəlinim buyura bilərəm. Həqiqiz, oradan mənə bir dolça su gətir. Bir də mənim balam, oradan bir dolça su gətir. Ayrı-ayrı şeylərdir bunlar. Bir adamın ürəyini qanadır, bir adamın ürəyini açır. Yəni, insanın insanlıq dərəcəsindən bağlıdır. Mən həmişə bu fikirdəyəm ki, hər bir insanın yası və toyu, o adamın öz şəxsiyyəti boyda olur. Ailənin müqəddəsliyini qorumaq üçün əl halallığı, dil halallığı, nəfs halallığı, nəfəs halallığı, bədən halallığı, zəhmət çəkib bunları qorumalısan. Və bunları qoruyanda ailənin içində sənə hörmət eləyəndə dünya sənə hörmət eləyəcək. Və bunu 100% bil. Hansı kişi hündürdən danışırsa, hansı kişi ürəklə danışırsa, bir ki, onun evində qeyrətli arvad var. Heç vaxt evində qırıq olan adam ürəklə danışa bilməz. İki dəfə sözlər üçün də cümlə dolaşacaq, səs xırıldayacaq. Yəni, o qoymayacaq, o içərdəki dərdlər onu qoymayacaq hündürdən danışmağa. Ona görə də ailəni gözəl eləmək üçün birinci özün gözəl olmalısın. Ailənin başçısı hər şey deməkdir. Məsələn, mənim atam babamın yanında heç vaxt anamın adını çəkməyib. Və biz o xalqın nümayəndələriyik ki, başına döndüyüm toy adamları, siz də deyən toya gələn oynasın. Adını demirəm, eldən aifdir, filan kəsin qızı filan oynasın. Adını demirəm, deyir, eldən aifdir. Amma indi hündürdən qışqıraq ki, ay filan kəs, gəl. Bu artıq etiqadan kənar şeydir. Gərək gözələ gözəl müraciətin olsun. Kişiyə kişi müraciətin olsun. Oğula oğul müraciətin olsun. Bununla da ailə gözəl idarə olunsun.
Səhv eləmirəmsə, siz ananız evdə olmayanda ailənizi tam hesab eləmirsiniz.
Şübhəsiz ki, ana böyük bir müqəddəslikdir. Bunu xırdalamağa dəyməz. Xırdalasaq da çox gedər. Və əgər mənim ailəmlə bağlı çiliş gedirsə, tutaq ki, anam orada olmasa mən onu tam hesab eləmirəm. Anam gəlməlidir, o məclisin başında oturmalıdır, ondan sonra çəkiliş eləsinlər. Yəni, bütövlük elə anaya münasibətdən başlayır. Ana müqəddəsliyi qorunmalıdır hər yerdə, hər zaman.
Siz yaxşı övladsınız, yoxsa ananız yaxşı anadır?
Şübhəsiz ana yaxşı anadır. Ana yaxşı anadır ki, sən yaxşı övladsın. Ana, əstəfırla ifadə pis səslənməsin. Ana yaxşı olmalıdır. Ana möhtəbər olmalıdır. Ana təbii olmalıdır. Ana hər şeyi xırdalamamalıdır, hər şeyi çözələməməlidir. Yəni, müdürkiliklə idarə eləməlidir. Ailənin tam olması ailənin böyük xoşbəxtidir. Ailə vətəndir, ailə millətdir, ailə dövlətdir. Mən tam səmimiyyətimlə deyirəm. Bu Qarabağla bağlı müharibədə kimlər ki şərəfsizlik elədi, onlar şərəfsiz ailələrdə, tərbiyəsiz ailələrdə böyümüş adamlar idi. Kimlər ki Qarabağla bağlı şəhid olmağı bacardı, şəhid olmaq arzusundan yaşadı həmişə, onlar şərəfli ailələrdə tərbiyə almış adamlardı ki, bu dəqiqənin özündə mənim 100 yaşım olsa belə, birinci cərgədə getməsəm, onda demə mən çox şərəfsiz adamım. Yəni, onu mənə tərbiyə eliflər. Bugün də görürsəm, mənim iki oğlum var, Allah ballarını saxlasın. Bir balaca Qarabağ söhbət düşəndə zəncir çeynirlər. Ata gedirəm, gedirəm, o bala hara gedirsən, bir çağıran olsun, get də. Yəni, belə tərbiyə eləməlsən sən. Niyə məsələn, Xəlirizə deyiləndə ağzımızda dilimiz tirir? Mən, o mənim mürşidi kamil miydi, o mənim qardaşım idi, ustadım idi, dostum idi. Məsələn, onun dilindən gələn əlindən də gəldi. Özü də şahid oldu, oğlunu da şahid elədi. Ona görə də xalq tərəfindən ikilik qəbul olunmur, bütövlük qəbul olunur. Gərək bütövlük olsun, xalq sənin bütövlüyünü dərk eləsin.
Bax, bayaqdan ürəkli danışırsınız, söhbət edirsiniz. Bəs bu Zəlimxan Yaqubu qorxudan bir şey var ya, yox?
Zəlimxan Yaqubu qorxudan xeyir. Mənim heç bir qorxum yoxdur. Çox qəribədir, bu dünən bir şeir yazmışam, məndən qorxunuz olmasın. Cavandayam, qocadayam, bəzirganda xocadayam, ucalardan ucadayam, məndən qorxunuz olmasın. Nə alanam, nə satanam, nə itənəm, nə batanam, Tanrı taxtına çatanam, məndən qorxunuz olmasın. Yəni, mən nəyə görə qorxmalıyam? El mənim arxam, mən kimlə qorxam?
Zəlxan məlum, vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Yarım saata yaxındır ki, Azərbaycanda və kənarda olan azərbaycanlılar bizim söhbətimizi dinləyirlər. Bu verilişdə onlara son sözünüzü deyin.
Əvvəla sizə təşəkkür eləyirəm. Gəldiniz, bu söhbəti elədik. Mən təkcə 8 milyonluq müstəqil Azərbaycanda yox, dünyada yaşayan 50 milyonluq Azərbaycanlı soydaşlarımızın hamısına şair salamı göndərirəm. Zəlimxan Yaqubun sazından, sözündən qopan əksədaları göndərirəm. Onlara böyük sevgim, böyük məhəbbətimi göndərirəm. Bu yaxınlarda Kazanda Səməturunun 100 illiyi ilə bağlı mənə olan böyük məhəbbətin əksədası bu gündə mənim ürəyimdədir. Orada olan qardaşları, dostları salamlayıram. Qurbətdə vətən yaratmağı bacaran və o qurbətdə yaratdığı vətəndə öz millətinə, dövlətinə, dilinə, adətinə, ənənəsinə, kökünə sadiq qalan, müstəqil Azərbaycanın qeyrətini çəkən bütün soydaşlarımıza salamlar göndərirəm, onların hamısını bağrıma basıram. Azərbaycanla bağlı yaran olmasınlar, Azərbaycan onların, hər yerdə onların arxasındadır.
Bizə vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirik, özünüzə müğayət olun.
Mən də sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bəli, bəli, gözüm üstə yeri var, gəl, gəl bizə. Tanış gəlir bu adamına, gəl, gəl. Ayər, xeyr, Zəlimxanın sazıdır, söhbətidir, təzə şeirləridir, surfasıdır, qonaqlarıdır, nə olacaq? Nə qayrım? Gəl gözüm üstə, gözləyirəm. Gəl.
Tanımışlar verilişini daha bir sahib başa çatdı. Bu dəfəki qonağımız xalq şairi Zəlimxan Yaqub idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is